habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa isniin bisha abriil ee sanadka 2024 waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah xaaladda caafimaadka soomaaliya xilli dunidu ay xusayso maalinta caalamiga ah ee caafimaadka.
soomaaliya weli waxay ku jirtaa wadamada hanaankooda caafimaad uusan deganayn oo ay aada u yartahay sida loo helo agabyada lagu ogaado xanuunada si degdeg ahna lagu maareeyo xanuuno dilaac cudur dilaacay haddii uu dhaco. soomaaliya weli waxaa ka jira xanuuno adduunka uu waahu iska ciribtagay sida xanuunka booliyada. wadamo badan xanuuno aan laga aqoonin oo weli caruurteenna iyo haweenkeenna ay la bukoodaan sida jadeecada.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan taariikh nololeedka iyo qorshaha madaxweynaha cusub ee senegal.
madaxweynuhu khudbadii uu jeediyey bashiiru dumai fay maalintii talaadada waxa uu sheegay in uu adduunkana ku idminaaniyey inay ogaadaan inay xukuumaddiisu noqon karto ay noqonayso xaliif alaamin ama saaxiib lagu kalsoon yahay oo aanan siyaasadihii hore waddanka lagu soo xukumayay oo siyaasad dabacsan inay midaasu sii waday.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. howlgalka ciidamada badda ee midowda yurub ee ku sugan badda cas ayaa ka hortegay weeraro lagu qaaday 11 markab oo rayd ah tan iyo dabayaaqadii bishii februari, sida uu sheegay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph borrell. xuuthiyiinta oo gacanta ku haya inta badan dalka yemen ayaa tan iyo bishii noofembar bartilmaameedsanayay marin biyoodka muhiimka ah ee maraakiibta, tan iyo taasoo ay ku sheegeen ololeh ay ku garabsiinayaan falastiiniinta intii u socda dagaalka gaza. weerarada xuuthiyiinta ayaa caqabad ku noqday socdaalka maraakiibta badda cas, taas oo ku khasabtay shirkadaha iskale qaarkood in ay raadiyaan wadooyin kale oo ay ku jirto socdaal 2 toddobaad oo dheeraad ah oo ay ku marayaan cirifka koonfureed ee afrika. joseph borrell ayaa sheegay in wax ka yar 2 bilood kadib tan iyo markii la bilaabay howlgalka lagu gabagabeeyey 6-8 markab, islamarkaana lagaga hortegay 11 weerar. sarkaal u dhashay dalka greeg oo qayb ka ah howlgalka ayaa sheegay inay soo rideen 9 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn iyo 4 gantaal oo nooca bolistika ah, kuwaasoo lagu weeraray maraakiibta. wasiirka arrimaha dibadda iiraan amiir cabdulaahiyaan ayaa maanta oo isniina booqday magaalada dimashq ee caasimada dalka suuriya, sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga. 7 kadib weerarkii lagu dilay taliye sare oo iiraan laguna burburiyey qunsuliyadda tahraan ee dimashq oo lagu eedeeyey israa'iil, taas oo dabka ku sii shiday xiisadda gobolka. tahraan oo ah xulafada muhiimka ee suuriya ayaa wacad ku martay inay ka aargudan doonto weerarkii cirka ahaa ee isniintii la dhaafay lagu qaaday qaybta qunsuliyadda ee safaaradda iiraan oo lagu dilay 7 xubnood oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah. saraakiisha duqeynta ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa jenaraal maxamed rida zahidi iyo maxamed haadi xaaji raxiimi oo ahaa taliyayaal sare oo ka tirsan ciidamada qudus qaybta howlgallada dibadda. amiir cabdulaahiyaan, wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan, ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha suuriya bashaar al asad iyo wasiirka arrimaha dibadda faysal miqdaad inta uu booqashadan ku joogo, halka wasaaradda warfaafinta ee suuriya ay sheegtay inuu furayo qayb cusub oo qunsuliyadda iiraan ah ee la burburiyey. malaayiin qof oo ku nool qaaradda North America ayaa isniinta maanta daawan doona qorax madoobaad buuxa oo ka dhacaya deegaano ay dadku aada ugu badan yihiin oo ku yaala dalalka Mexico, Mareykanka iyo Canada. qorax madoobaadkan ayaa waxaa keena marka ay dayaxa uu kala dhex galo cadceeda iyo dhulka. deegaanada ayaa qaar la sheegayaa in ilaa 4 daqiiqo uu qorax madoobaadku ku jiri doono, iyadoo oo ay cimiladu ku xiran tahay ayaa qorax madoobaadka la arki doonaa. dadka xiiseeya daawashada qorax madoobaadka ayaa ku kulmi doona goobaha uu sida buuxda uga dhacayo, sida magaalada Fredericksburg ee gobolka Texas, halkaasi oo qorax madoobaad buuxa uu ka dhacayo. ilaa iyo 4 daqiiqo ilaa iyo 8:20 ilbiriqsi ayaa la filayaa, waana xilli ka badan xilligii sanadkii 2017 oo ahaa kaasoo qaatay 2 daqiiqo iyo 2:40 ilbiriqsi. sida ay sheegtay hay-adda cirbixinta Mareykanka ee NASA ayaa sheegtay in qorax madoobaadka buuxa uu qaadan karo inta u dhaxaysa 10 ilbiriqsi ilaa 7 daqiiqo iyo bar. Intaasna dhegaystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 50 maleeshiyaadka al-shabaab ah in lagu dilay duqeyn ka dhacday maanta deegaan u dhow magaalada Xare Dheere ee gobolka Mudug. Warbaahinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalkan ay iska kaashadeen ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamiga ah. V o a si madax bannaan uma xaqiijin khasaaraha ay dowladdu sheegtay in uu ka dhashay duqeyntan. Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa codsi u gudbisay Midowga Afrika kaasoo ku saabsan howlgalka ciidamada caalamiga ah ee wixii ka dambeeya bisha Diisembar ee sanadkan. Warbixintan waxaynoo Abdulqadir Maxamed Mursal.
Golaha nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika ayaa soo dhaweeyay codsi uga yimid dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ahaa in Midowga Afrika uu hogaamiyo ciidamo caalami ah oo xilka kala wareegi doona howlgalka xilligan ee ADMIS marka la soo gabagabeeyo bisha Diseembar ee sanadkan. Howlgalkan la soo jeediyey oo ay ku jiri doonaan ciidamo caalami ah ayaa bilaabanaya 1 bisha Januari ee sanadka 2025, waxayna dalka ka sii howlgali doonaan muddo 1 sano ah sida ay horay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya v o a ugu sheegeen. Golaha nabadda iyo amniga Midowga Afrika ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay kulamo yeesheen 26-kii Maarj iyo 3-da bishan Abriil, kuwaas oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay xogbixin ka siisay qorshaha nabad ilaalinta kadib marka uu dhammaado howlgalka ADMIS ee Midowga Afrika oo xilligan ka shaqaynaya Soomaaliya. Qorshahan ayaa horey loogu ogolaaday qaraar uu ansixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Golaha ayaa sheegay inay muhiim tahay in la ilaashado guulihii la gaaray iyo ololaha hadda socda ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Waxay sheegeen inay mar kale ku celinayaan inay sii wadaan taageerada ay siinayaan dowladda federaalka ee dhisidda awoodda ciidanka Soomaaliya, sidii ay u dadajin lahaayeen qorista ciidamo ku filan iyo isku dhafkooda si loo xaqiijiyo la wareegidda mas-uuliyadda marka ay si buuxda u baxaan ciidamada ADMIS. Golaha ayaa ku celiyey walaaca uu ka qabo maalgelinta ADMIS oo uu sheegay inay haysato lacag yari, waxaana uu xoojiyey sida loogu baahan yahay hab lagu maalgeliyo oo aan lahayn hakasho layskuna halleyn karo. Howlgalka xilligan shaqaynaya ee ADMIS ayaa xilka kala wareegay kii ka horreeyey ee AMISOM bishii Maarj ee sanadkii 2020. Howlgalka AMISOM ayaa soo bilowday bishii Maarj ee sanadkii 2007. Wadamada Kenya, Jibuuti, Ethiopia, Uganda iyo Burundi ayaa xilligan ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya, kuwaasoo qayb ka ah howlgalka ADMIS.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. halkaad dhegeysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. 24 saacadood ee u dambeeyey waxaa dunida ka socday xuska maalinta caafimaadka adduunka oo sanad kasta la xuso 7 bisha Abriil, taasoo soo bilaabantay sanadkii 1984. xuska sanadkan ayaa halkudhig looga dhigay xuquuqda qofka ee helitaanka adeeg caafimaad, balse xuska sanadkani waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo malaayiin qof ay la tacaalayaan cudurro iyo nafaqadarro ka dhashay cunto la'aan iyo daryeel xumo, halka malaayiin kalena ay la ildiran yihiin xanuuno wax laga qaban karo haddii ay heli lahaayeen adeeg caafimaad. Saare Cidla Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa xuska sanadkan ee caafimaadka adduunka.
helitaanka adeeg caafimaad waa xuquuq aasaasiya oo qof kasta leeyahay, waa halkudhigga sanadkan ee xuska maalinta caafimaadka adduunka. madaxa hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo w h o dr Tedros Ghebreyesus ayaa si qoto dheer uga hadlay xuquuqda qofka ee helitaanka adeega caafimaad. fariin maqal iyo muuqaala oo iyadoo lasoo duubay lagu baahiyey baraha ay leedahay hay-adda w h o ayaa u dhignayd sidan:
Since 1948, WHO has worked for the right to health. On World Health Day, we ask, what can you do to claim your right to health?
laga soo bilaabo sanadkii 1948, hay-adda caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay ee w h o waxay u shaqaynaysay helitaanka xuquuqda caafimaadka. xuska maalinta caafimaadka adduunka, waxaan isweydiinaynaa maxaad samayn kartaa si aad u hesho xuquuqdaada ah in aad hesho adeeg caafimaad? Jawaabtu waxay tahay qodobo dhowr ah. Tan koowaad, in aad ogaato xuquuqdaada, waxa aad xaq u leedahay inaad hesho adeeg caafimaad oo tayo leh, waxbarasho, iyo in aad war ama macluumaad hesho. Talabaad, waa inaad hesho caymis caafimaad oo dhammaystiran. Qof kastaa waa in ay u suura gashaa helitaanka adeega caafimaad iyo dawadu ugu baahan yahay xilli kasta iyo meel kasta oo uu joogo. Tan saddexaad, waa xaq aad u leedahay inaad la xisaabtami karto madaxdaada ama hogaamiyeyaashaada. Waa inaad ogaataa in xaqa aad adeeg caafimaad u leedahay uu yahay xaq ama xuquuq aanan laga qaadi karin oo aad adigu leedahay.
Hay-adda W H O waxay sheegtay in sanadkan xaaladda dadka ku dhibaataysan qasa ay yihiin kuwa ay si aada uga walaacsan yihiin. Warbixin ay daabacday hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xarunta loo yaqaano Al-Dacwa oo ku taala galbeedka Rafax, oo ay ku jiraan ugu yaraan 7,000 oo qof oo barakacayaal Falastiiniyiina, ay xaaladda caruurtaasi nafaqadarro u soo dhacaan maalinba maalinta kasii dambaysa. Baadhitaanada ay samaynayaan howlwadeenada W H O waxay sheegayaan in maalin kasta ay diiwaan geliyaan inta u dhaxaysa 60 ilaa 80 caruura oo nafaqo darro aada u xoogani ay hayso. W H O waxay walaac ka muujisay in ka badan 10 wadan oo Mareykanku ku jiro oo hakiyay dhaqaalihii ay siin jireen hay-adda qaramada midoobay ee UNRWA, oo ah hay-ad qaramada midoobay ugu qaabilsan gargaarka iyo shaqada qaxootiga Falastiiniyiinta. W H O waxay sheegtay in tallaabadaasi ay uga sii dari karto xaaladda cakiran ee ay ku sugan yihiin in ka badan 2 milyan oo qof oo rayida oo ku nool qasa iyo agagaaraheeda, kuwaasi oo intooda badani ay wajahayaan gaajo, caafimaad darro iyo weliba daryeel la'aan. Geesta kala barakaca xoogan ee ka jira wadamo ku yaala geeska Afrika oo Soomaaliya ay ka mid tahay, ee ka dhasha abaaraha iyo colaadaha, ayaa keenay baahi nafaqo darro iyo xanuuno qaarkood xilliyo hore dunida inteeda kale laga dabargooyey, balse ay la dhibaataysan yihiin dad badan oo Soomaaliya ku nool. Waa kan Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ka howlgala magaalada Muqdisho.
Soomaaliya weli waxay ku jirtaa wadamada hanaankooda caafimaad uusan deganeyn oo ay aada u yartahay si loo helo agabyada lagu ogaado xanuunada, si degdeg ahna lagu maareeyo xanuuna dilaac cudur dilaacya haddii uu dhaco. Soomaaliya weli waxaa ka jira xanuuno adduunka oo waa hore iska ciribtay, sida xanuunka booliyada. Wadamo badan xanuuno aan laga aqoonin oo weli caruurteena iyo haweenkeena ay la bukoodaan, sida jadeecada iyo xanuunada looga hortago tallaalka. Soomaaliya weli waxay ka mid tahay wadamada soo koraya ee la daalaa dhacaya xanuuno soo jireen ah ee dunida qaarkeed 80-maadkii iska ciribtireen.
Dhanka kalena waxaa jira xanuuno kuwaasi ka duwan oo aad ugu soo badanaya bulshada Soomaalida sanadihii ugu dambeeyey, kuwaasi oo dadka badankoodu ay u tagaan dhakhtarro dibadeed, kuwa aan awoodinina ay dalka gudihiisa ugu dhibaataysan yihiin. Xanuunadaasi oo ay khubarada caafimaadku sheegeen inay ka dhashaan cuntooyinka la cuno iyo deegaanka uu qofku ku nool yahay, sida uu sharaxayo Dr. Axmed Dirir oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Afarta cudur ugu waaweyn maanta waalista ay waxaa ka mid ah kansarka, dhiigkarka, wadna xanuunka iyo macaanka. Dhibaatooyinka inaa haystaa ee cudurada badankooda ay ka imanayaan kow duwaxmada, tayada dawada, iyo bii-addu waxyaabaha ay keento oo ay ka mid yihiin khudaarta iyo xoolaha caanaha laga soo sameeyo hilibkeeda. Waayo xoolaha waxaa la siiyaa dawooyin sida bini-aadamka loo daweeyo. Dawooyinkaa la siiyo waxaa jirta 7 cisho ama 3 cisho inaan la lisin caanahooda oo la cabin loo daadiyo. Inaga inta lasoo siiyo ayaa markiiba la keenaa suuqa. Khudaarta lamid a marka la buufiyo oo idinla lagu nool yahay, iyada oo sunta iyo bacrimintii lasoo siiyey, maanta oo kale ayaa biritu waxaa dhacaysa in lasoo jaro, taasuna dhibaato badan bay keenaysa. Waxaa kaloo kamid siika talaalka ah ee lasoo sameeyo oo iyadana u baahan fiirsi gaara, taana waa siyaasad u taalla dowladda iyo qaranka oo aafadeeda iyo dhibaatadeeda laga wada. Si taa looga hortago, waxaa loo baahan yahay guud ahaan bulshadu inay caafimaadkooda ilaaliyaan, nafaqadooda ilaaliyaan, jimicsiga iyo jirkooda physical exercise in qofku uu sameeyo iyo hurdadiisa u hagaajiyo, nadaafada laftirkeeda iyadna la ilaaliyo.
sanadkan xuska maalinta caafimaadka adduunka wuxuu ku soo beegmay iyadoo wadamo badan oo dagaalo iyo qalalaase ka socdaan ay dadkoodu la liitaan xanuuno iyo daryeel la-aan. Wadamada ugu sii daran waxaa lagu tilmaamay inay yihiin Yemen, Suudaan iyo Siriya oo dagaaladii dhowaanahan ka dhacay ay keeneen in dad badani barakacaan kadibna xanuuno iyo daryeel la-aan isku barkadaan.
aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay, isla markaana inala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a. kadib doorashadiisii ayaa madaxweynaha cusub ee dalka Senegal Bashiru Diomaye Faye ayaa loo dheeriyey 2 bishan Abriil. Madaxweynaha oo ah hogaamiyaha ugu da'da yar qaaradda Afrika ayaa durbaba magacaabay ra-iisul wasaare cusub, kaasoo isna soo dhisay golihiisii wasiirada. Haddaba taariikhda madaxweynaha cusub ee Senegal iyo sida uu u maarayn doono xiriirka uu la leeyahay dalalka galbeedka Afrika ee ay ku midaysan yihiin ururka ECOWAS iyo saameynta ku yeelan karo dalka Faransiiska oo horey u gumaysan jiray dalkaasi Senegal ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka wareystay Ibraahim Maxamed Mustashaar oo ah arrimaha Afrika iyo Carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota. Ibraahim, waxa uu marka hore ka hadlayaa taariikhda madaxweyne Faye.
Maxamed, walaal waa mahadsan tahay. Magaciisa madaxweynaha waxaa la yidhaahdaa Bashiru Diomo Faye ama Bashir Jumca Faye. Waxa uu dhashay Maarso 28, 1980. Waa 44 jir. Waxa uu leeyahay 2 xaas. Madaxweynaha waxaad u malaysaa kasoo kow maalinta uu dhashay inuu nasiib u leeyahay bisha Maarso, sababtoo ah 14 Maarso 2024 ayaa waxaa loo ogolaaday inuu tartamo oo xabsi gurigii uu ku jiray laga qaaday kadib markii dembigii lagu waayey. Doorashadu waxay dhacday Maarso 24, 2024, waxa uuna ku guuleystay 53% wareegii koowaad, inka badan 53% wareegii koowaad. Waxaa loo doortay kursiga ama la caleema saaray Abriil 2, 2024.
Waan gartay Ibraahim, madaxweynaha markii uu xilka qabtay waxa uu xilka ra-iisul wasaaraha u magacaabay nin la sheegay inuu yahay ka isaga u tababaray amaba tusaalaha weyn u ahaa, bal sawir guud naga sii ra-iisul wasaaraha iyo xiriirka isaga iyo madaxweynaha ka dhexeeya.
Ra-iisul wasaaraha waxaa la yidhahdaa magaciisa Cusmaan Sonko, waa mas-uulka aasaasay xisbiga shaqa la yidhahda xisbiga wadaniyiinta ee shaqada iyo akhlaaqda iyo walaaltinimada ee Bastef. Labadooduna saaxiibo ayay muddo ahaayeen, wuuna ka da-weyn yahay oo ra-iisul wasaaru waa 50 jir. Wuxuu dhashay bishii July 15, 1974. Waxay labadoodu kasoo wada shaqeeyeen hay-adda canshuuraha ee wadanka Senegal, waxaana horeeyey ra-iisul wasaaraha oo ka da-weynaa. Labadooduna waxay haystaan shahaadada dhaqaalaha iyo dhinaca qaanuunka. Muddo badan ayay is yaqaaneen. Cusmaan Sonko wuxuu hore usoo noqday xildhibaan, wuxuuna tartamay doorashadii 2019, wuxuuna galay doorashadaasi booska 3-aad. Waxauna hadda loo diiday inuu, sababta uu hadda u tartami waayeyna waxay ahayd madaxweynihii hore Macky Sall ayaa wuxuu ku xukumay dembi uusan gelin oo ku saabsanaa inuu maxkamadda u gafay iyo arrimo kale oo ku saabsanaa siyaasad. Taasina waxay u diiday inuu tartamo, kadibna wuxuu uga tanaasulay saaxiibkiisa da-da yar oo hadda madaxweynaha noqday Bashiru Jumca Faye, uuna kuna taageeray inuu tartamo. Bashiru Jumca Faye sidoo kale waxaa aad u caawiyey madaxweynihii 3-aad ee wadanka Mudane Cabdalla Waad oo taageeray asna murashaxnimadiisa, waana midda keentay in uu labadooduna waxay ra-iisul wasaaraha Cusmaan Sonko iyo madaxweynaha Bashiru Jumca Faye labada mas-uulna waxay labadooduna iska fogeeyeen dhaxalkii madaxweyne Macky Sall oo madaxweynihii 4-aad ee wadanka Senegal oo lagu eedeynayo musuqmaasuq iyo maamul xumo.
Waan gartay. Dib haddaan ugu noqono xaasaskiisa, ma dhaqan baa dalka Senegal in mas-uuliyiinta sarsare ay leeyihiin xaas ka badan hal?
Waa mid dadkoo dhan ay la yaabeen, maadaama madaxweynaha wadanka qabsaday Bashiru ama Bashir Jumca Faye ama sida Faransiisku ugu dhawaaqaan oo la yidhaahdo Bashiru Diomaye Faye uu yahay mas-uul siyaasadda ku cusub, lama ogeyn inuu 2 xaas leeyahay. Dadku inta badan ma ogeyn. Hogaamiyaal badan oo Afrikana way soo martay, kuwa masiixiyiin iyo kuwa muslimiina. Xataa waxaan xasuusannaa madaxweynihii South Africa inuu Jacob Zuma uu lahaa 4 xaas, madaxweynihii Idris ee Allah u naxariistay Idris Eto ama Idris Debi Eto ee wadanka Chad asna wuxuu lahaa ama uu guursaday la yiraahdo ilaa 8 gabdhood marka waa aan afrikaanku waana wax inta badan ka tarjunta maal qabeenka iyo inuu yahay iyo nin mujtamaac meel sareeya ka haya haduu laba xaas iyo leeyahay wixii ka badan
waan gartay Ibrahim inta aan u tagin siyaasadda arrimaha dibadda ra'iisul wasaare Cismaan Sonko wuxuu soo dhisay golaha wasiirro bal sawir guud naga sii sida uu golaha wasiiradani u sameeyay
golaha wasiirada waxaa lagu dhawaaqay maalintii jimcadii aan soo dhaafnay 5 bisha Abriil waxaa u maleysaa ra'iisul wasaare Cismaan Sonko iyo madaxweynihiisa Bashiir Dumay Faye inay labaduba waqti aysan dayacayn waxay soo magacaabeen 25 wasiir iyo 5 wasiir oo ah wasiirro dawlo 25 wasiir waxa ugu caansan gabadha wasaaradda loo dhiibay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka Afrika oo la yiraahdo Yasiina Fall oo ah siyaasiyad haysata urur loo yaqaano ururka midnimada dhaqaale iyo cadaaladda iyo ijtimaac cadaaladda iyo akhlaaqda wadanka Senegal sidoo kale waxay magacaabeen wasiirka tamarta ee siyaasadda Birham Suule Diop oo loo magacaabay wasiirka tamarta iyo batroolka iyo macaadinta inkastoo abaanduulihii ciidamada loo magacaabay oo mas-uulka la yiraahdo General Birham Diop asagana loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha gudahana waxaa loo magacaabay Jean Baptiste Tin dhammaantood wasiiradu waxay yihiin wasiirro ku cusub xukuumadda markii koowaadna xukuumadda wadanka Senegal soo galay hase ahaatee dhammaantood waxaa la dhihi karaa 25 wasiir waxay ka midaysan yihiin inay yihiin wasiirro gacantoodu ama safxadoodu ay caddahay oo wax masuqmaasuqa iyo dib u socod aan marna lagu soo eedayn sida gabadha loo magacaabay wasiiradda isboortiska ama wasiiradda ciyaaraha iyo dhalinyarada iyo hidaha oo la yiraahdo Khadidin oo iyaduna sidoo kale ah siyaasiyad muddo soo shaqeynaysay sidoo kale waxay magacaabeen qaadiga Cusmaan Diyan oo hore u ahaan jiray xeerlaaliyaha guud ee wadanka Senegal ayaa waxaa loo magacaabay wasiirka cadaaladda marka waxaa la filayaa wadanka Senegal inuu galay waa cusub inuu u bariyey oo xagga maamul wanaagga iyo dimuqraadiyadda ay tilaabo weyn ay hore u qaadeen weligoodna lagu yaqaanay wadanka Senegal
waan gartay waan aragnay taageerada gudaha oo wareegii koowaad lagu kala baxay dadkuna aad bay ugu hanwan yihiin madaxweynahan cusub haddaynu ka hadalno siyaasadda arrimaha dibadda aynu ku horeyno dalalka afrikaanka ay ku wada jiraan ururka ECOWAS ee galbeedka afrika kadibna aynu u gudubno dalka Faransiiska oo dalkii gumaysan jiray oo hadda dalal badan oo galbeedka afrika ku yaala ay kasii fogaanayaan
ha wadanka runtii wadanka Senegal waa wadan xornimada wuxuu ka qaatay Faransiiska bishii Abriil 1960-kii waxaa ilaa hadda soo maray oo madaxweyne Bashiir waa madaxweynihii 4-shanaad waxaa ka horreeyay madaxweyne Sonkor oo muddo hayay haddana waxaa ku xigay madaxweyne Cabdow Diouf kadibna Cabdalla Wade kadibna Macky Sall marka madaxweynuhu khudbadii uu jeediyey Bashiir Dumay Faye khudbadii uu tansiibka ama markuu xilka qabtay labadii bishii bishan aan ku jirnaa 2024-kii oo ahayd maalintii talaadada waxa uu sheegay in uu adduunkana ku idminaaniyay inay ogaadaan inay xukuumaddiisu noqon karto ay noqonayso xaliif al-aamin ama saaxiib lagu kalsoon yahay oo aanan siyaasadihii hore wadanka lagu soo xukumayay oo ah siyaasad dabacsan oo Senegal lagu yaqaanay ugana duwan tahay wadamada kale Afrikaanka inay midtaas uu sii waday sidoo kalena waxa uu sheegay in uu gudaha jamaacada ama ECOWAS-ka isku taga dhaqaale ee wadamada galbeedka Afrika oo in muddo hadda wadama ay ka baxeen oo dhibaato ay haysatay inuu sidoo kale asna uu xoojinayo isbedelo siyaasadeedna uu kusoo rogi doono marka madaxweyne Bashiir Juma Faye waa siyaasi liberaal dhinaca maamulka iyo musuqmaasuqana uu kasoo horjeeda marka dhinaca maamulka la furiyo musuqmaasuqa uu la dagaalami doona marka Faransiiska sidoo kalena waxaa la filayaa inuu xiriir fiican la yeesho sababtoo ah wadanka wuxuu soo saaraa tamarta xagga gaaska iyo batroolka sidoo kale madaxweynihii hore Macky Sall heshiisada tamarta wuxuu siiyey wadamo kasoo jeeda ama ganacsadayaal kasoo jeeda kooxaha loo yaqaano bariga Yurub hase ahaatee hadda waxay u badan tahay inuu ay u jeesan doono dhinaca Faransiiskuna way soo dhaweeyeen xiriirka sidoo kale wuxuu sheegay inuu xoojin doono dimuqraadiyadda
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim maxamed maxamuud mustashaar oo u warramayay maxamed xasan sandheere. Halkaad kala socoteyna waa laanta af soomaaliga v o a. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. bisha barakaysan ee ramadaan oo dhammaad ku dhow ayaa ah bisha ay dadka muslimiinta bixiyaan sadaqada iyo taageerada dadka masaakiinta ah. Mid ka mid a masaajidda magaalada baydhabo ayaa bishan waxaa laga afuriyey boqolaal qof. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya mukhtaar maxamed atoosh.
tan iyo markii la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaan oo gabagabo maraysa, waxaa masjidka jaamaca ee magaalada baydhabo oo ah masjidka ugu weyn afurin loogu sameynayay in ka badan 1500 oo qof oo ka mid a dadka danyarta ee ku nool magaalada baydhabo, waxayna isugu jiraan dadka afurka la siiyo, rag iyo dumar oo aan haysan wax ay ku afuraan, shacab soomaaliyeed oo qurbajoog u badan, iyo qaar ka mid a ganacsatada magaalada baydhabo ayaa bixiya qarashka ku baxa afurinta loo sameynayo dadka danyarta ee masjidka jaamaca magaalada baydhabo maalin walba lagu afuriyo. waxaa sidoo kale la siiyey dadka la afurinayay dharkii ay ku ciidi lahaayeen. qaar ka mid a dadka afurka ka qaata masjidka jaamaca ee magaalada baydhabo ayaa sheegay bishan soon raashiin bisil oo ay ku afurayeen inay ka qaadanayeen masjidka jaamaca.
anoo hawlahay bare maxamed ahaa soonku untuun ku soomoyna babariiskan timirtaan mooskan hilibkan oo gaale seen berhiraabkas oo naniingooriyoy oo un ka afuroyna intinanka hadhiibidi adduunyi akri ilaahay ankashafe weeladiintis walaa usoo dhiibidi karkaranshay walkarko ilaahay hangili uniin anka mahadnagaan ilaahay dowlaa anka tugan.
anoo gani bare maxamed li arab intaa kasoon anta ninka afuriyoy iraabkas lamaneef gaalana ningoorie burkaana sambuuskan abataankana timirtaan walbahdegeega waasma ilaahay mahadle haddinaka damba dharkaan oo iideed wayna siiyoy koboogana dirayaagana wayna siiyoy dadkii hadhiibidi ilaahay yoona haqishafee walayoho kaba ilaahay waa baraki imanlelankuweel.
bashiir maxamed aadan oo isaguna ka mid a guddiga afurinta masjidka jaamaca ee magaalada baydhabo ayaa sheegay arrintan afurinta inay wadaan muddo ka badan 20 sano islamarkaana dadka ay afuriyaan la siiyo dharkii ay ku ciidi lahaayeen.
arrintan ifdaarka waxay socotay muddo 24 sano. waxay kasoo bilaabatay dheri keligiis oo 4 qof oo xir ah oo aan markanoo reero u joogin magaalada oo masaajidkan ku afuri jiray ayaan uga soo bilownay, ilaa waxay gaartay hadda ilaa iyo 1600 ilaa 1800 dad ah oo haween xataa isugu jiraan. haweenka baa u badnaadee, taasna waxay ku gaartay ii sheegadii dadweynihii deegaankan kasoo jeeday ee reer baydhabo asalii ahaa oo u soo gurmaday iyo annagoo u bandhignay muddo 24 sano. hadba heer ay soo maraysay, ilaah baa mahadlee. maanta waa u jeedaa 1200 oo haween ah yaan waxaan siinay dharkii ciidda iyo 600 oo ah hadduu ilaahay ku oo raggii culummadii iyo markano xirtii iyo dadkii markano aan wax dharka ay haystaan dhar ay isaga bedelaan ay haysanin dadka dharka iidda haysta si ay ula iidaan. taasna waa gargaar iyo fadli ay sameeyeen dadkii baydhabo asaliiga ahaa. annaga horta xeradan waxaan u sameynay masaajidka ifdaarkan waxaan u sameynay maaha mid lagu gala ee boono iyo markano waraaqo oo dad fixed ay galayaan, open bay tahay. waxaan ugu talgalnay wixii 4 qofood cunayaan 5 way cuni karaan, 6 xataa way cuni karaan. arrinta ahayd oo islaamka uu qabo nin kastoo imaadana ifdaar la-aan ma naqanaynin. hataa waxaan siinaynay $1 oo raashin uu ku gato ugu dambees markii raashinka go-o. sidaa la ajligeeda dadkan waa dad ayaga naftirkooda raatib ku ah, sida hadda haweenkii adiga aad la hadlaysay oo kale oo 15 sano 14 sano 11 sano ay markino meesha raatib ku yihiin. waa jiraan dad badan oo barakacyaal oo markino iisheeg degmooyinkan hadda markino laga soo kala yaacay fatahaadii yimaadeen oo in badana waa ka buuxaan, laakiin waxay u badan yihiin dad bermanenti ah oo daafaha magaalada degan oo weliba reer baydhabo dad oo degaan ku ah magaalada ayaa u badan yihiin. dadka aan waxba haysanin ifdaarkoodana si markino wixii linta lagu siiyo safaari ahaan ay u qaataan, caruurtooda ayay guryahooda ula tagaan iyo nimankoodii aan waxba haysanin.
sidoo kale qaar ka mid a masaajidda magaalada baydhabo ayaa afurin u sameeya dadka danyarta ee ku nool xaafadaha magaalada baydhabo. waxaa magaalada baydhabo lagu arkayaa dad badan oo isxilqaamay, kuwaasi oo aruurinaya sadaqo ay ugu talagaleen inay ku ciidsiiyaan caruurta danyarta si ay farxadda ciidda qayb uga noqdaan. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
ciid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toobahadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reedowga xeryaha dhadhaab. barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalhayaa inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.67 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa roobab mihiigaan oo ka daayay xeryaha dhadhaab ayaa saameyn ku yeeshay qaxooti cusub oo aan haysan hoy ay ka galaan roobabka ka urtay gobolka waqooyi bari. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka mid a qoysaska danyarta oo aan isku diyaarin farhadda ciidda dhaqaala-aan darteed oo aan barnaamijka ku wareysan doono. kamar xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono jamiile arbow maxamed oo ah hooyo qaxooti ah oo iyada iyo qoyskeedaba bishii labaad aan qaadan raashinka deeqda ah oo ay qaataan qaxootiga ku jira xeryaha kadib markii ay u suurtageli weyday inay qaxootinimada isku diiwaangeliso. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed. roobabka guga ayaa ka urtay qaybo ka mid a dalka, gaar ahaan degmada dhadhaab ee ismaamulka Gaarisa, iyadoo xeryaha qaxootiga ay ku nool yihiin kumanaan qoys oo aan haysan gabaad ama hoy ay ka galaan dhibicda xooggan ee roobka iyo qabowga soo dhacaya xilliyada qaar. qaxootigan oo badankood soo galay xeryaha sanadihii tegay ayaa ku hoos nool guryo ka samaysan baco iyo baakado laysku xiray iyo geedka loo yaqaano caligaroobka, waxayna qoysaskaana u badan yihiin caruur iyo haween. dhibaato xooggan ee ka soo gaartay abaartii ku dhufatay qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliya, qoysaskan ayaa u baahan guri ay ka galaan roobabka xooggan iyo musqulo ay ku xaajo gutaan, maadaama ay yihiin qaxooti aan helin gargaar ku filan tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xeryaha. waatan Khadiije Ibraahin oo ah hooyaha isata caruur agoon ah kanimada qoysaskaasi ka cabanaya guryo la-aanta.
halkan ka joognay waxaa waaye gaajaan u imaanay, gaajadiina hadda kaar baana na siiyey, kaarkeen haysana ba'a ma haysana, mashquul ma haysana, ilmihii meel ku xaarayaan male, biyi daad baa nagu soo qaaday oo wixii oo haarka ahaayeen waan qoomagnahay oo biyi afarta geesiba waa iga mareen, waan dhex fadhiyaa ba'a ma haystada oo nan ii gargaarayna waan waaynay. waxaan rabnaa anaa masquul nana siiyo oo ba'ana na siiyo meel nana dejiyo bolog nana dhigo intaasaan rabnaa.
waayahay hooyo waxaa ku jirtaa cooshadaanyar, cooshadaanyarta imisa qof ayaa ku nool?
waxaan ku noolaa shan ruux baan ku noolnahay. shanti ruux aabahooda wuu dhuntay, ogoon lee baan nahay, nax waxa isiinayna maleh, ba'ana ma haystada, garaabada oon ku ordayna waxa isiiya waan waayey, waan baahanahay, waxaan rabaa inaa la ii gargaaro oo meel la ii geeyaan rabaa.
xalay markuu roobka soo hooray bal qaabkeebay hoygiina ahaa ama jiifkiina?
jiifkaana waa rafaasanaaye, waxaan kor iska saarnay oo busto islaan ka soo qaadnay baa kor iska saarnay, tii baan ku seexanay. halayahaa sahuurtina ma sahuuranin, si wax ku suuran waan waa jaabanahaa ma haysan, silaa israfaad baan ku noolnahay. waxaanana siiyeyn waan la casanahay, meel la igeeyo oo la igu bloogayna waan la casanahay, nan aabo ii ordaayo jaaba ii soo guraayna ma jira, haddee xeedna waxa ka haysada ma leh, oo dhibkaas baana haystaa.
waayahay bal ka waran kaarka aad qaadataan ee shanlaha ah ma yahay mid idinku filan shan maalmood maadaama bil aad ku qadaysaan?
waxaa noogu fulo maya shan maalmood, iska dhabdhabarkan kasoo qaaday fatuur dhabarkan kasoo qaaday, haddaan badadaan waxaan ku haysanaa shanlaha saliidda ee bas ah oo bisaan ku haysanaa, waxaa kale waxaa waa dhabarkaa lagu soo qaaday, ma cuni korno 20 habeen.
meeqa kiilad ku qaadataa kaarka shanlaha?
shanlaha waxaan ku qaadanaa 11 kiilo bas ah oo waxba aan ka jirin. awal hore 9 kiiloan kusoo qaadan jiray, doorkan waxaa kusoo qaaday 11 kiilo.
waa ramadaan, roobka uu daayaa, biyo ayaa dhex fadhidaan, bal ka waran qaabka afurkiina iyo xaalkiina.
afurka waxa ilaahay noo qoray, waa iska cunaynaa, biyaha iska cabaynaa, waxa ilaahay un haystana male. maalinta iyo habeenta waxaan iska aadaa xaafad wareeg baan iska aadaa, waxa yaroo dhar baan soo dhigi, kuwaas baan ku afuraaya. waxa kale oo ku furaya ma jir.
Fariintina maxay tahay maadaama aad qayidaha samafal ku soo gaar doonateen oo aadan daryeelintana iyo xiliga xariir soo gaarteen?
Waxaan rabnaa annaana la raro oo nanol baloogaya oo meelna la geeya oo gurina na siiya oo kaarkaana oo raashinka wax yar aan qaadanayn aan u dhawaanaan rabnaa. Dadkii qaxootiga ahaa waa la qaaday, waxaa jeegaan iftiga la geeyey, biyahooda imaalan iyo habeen ilmahooda waa u qabaysanayaan, dharkooda waa dhiganayaan, un hadda dharnaha ma dhiganayn, biyaha waxaa naga nagadeen, biyo la soo baranayo, walaalay wax isii kuma siinayo, gadaal iga laaba. Maanta hadaa dirgaan lagu sii maalan dabana dirgaan laguma siinayo. Dhan baan qabnaa, waxaan rabnaa inay dhiga ay fituunana geeya nana noolaya baloogna na siiya oo dharka iska dhigana nadaafada iska sameeyna. Kuwaasaan rabnaa. Waxaan ka qabnaa wala bacla-aan, biyaha nagu soo bata-ay haarki iyo wixii dhanba saxaradii nagu imaatay oo meel aan seexanayna ma leh, biyaha sariirna ma haysan, dhul weey oo iska seexana. Waxaan rabnaa anaa meel lana geeyo oo iska moosno, iska suubanaan rabnaa.
Aad bay u mahadsantahay. Taasina waxay ahayd Khadiije Ibraahin oo ka mid ah qaxootiga oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Qoyskan hoyla-aanta ah ayaa xilliga oo roobku soo hooro waxay yihiin kuwa aan gamin oo istaaga waagu ugu baryo ayagoo waardiye ka haya biyaha roobka, waxaana roobkaasi ku daayay usii dheer gaajo iyo cunto yari ka jirta xeryaha, ayagoo raashinka u doonta masaafo u jirta 7 kilomitir, taasoo qasabtay inay qaarkood iibsadaan garaamaadka yar ee bishii mar ay u feelaan maadaama aysan awoodin inay lacag ku bixiyaan garaamaadkaas yar oo masaafo dheer ay u doontaan. Waa kan Ibraahim Nuur oo arrimahaasi ka warramaya.
Magacaygu waa Ibraahim Nuur Maxamed, oon ku noolahay alxamdulilaahi dhagaxley. Dadkii cusub oo aad gadaalka imaadaan ahay, waxaan ka soo barakacay degmada Saakow, xasaboon iyo shan bilood meelasan aan deganahay. Alxamdulilaahi kareeto iyo biyo iyo dhib iyo waxyaalo kulli waa naga maqan yihiin. Guri ma haysano, mas-uul ma haysano. Dhibku maxaa waaye, wax iska imaada dhib Ilaahay keenay waaye in nala dejiyo oo guri aan helno oo mas-uul aan helno. Biyaha xaliya waa dhaxa banaad kareeto daan kasoo baryaa ciidan ku gurihaya salaadi saan u istaaga waa ii keenaa Ilaahay anigana xoogo waan ka fog lahay. Marka dhibaatadaas ay jirta waa ku kaa
waayay haatan arraa aad guraysaa oo mashquulsan tahay
aroortaan saan u istaaga waay haddana farsaacisa meelaha la maray malayna. Marka kareetadii dadan kasoo bari ciidiin waa u baahnay, kareetadiina ma haysto, biyiin waan ku dhex jiraa. Marka dhibkaas ay jira
kareetadan aad dadka kasoo baray marka arroorta ku guraysaa
aan ku guraa si guri ilmaha aan ku badbaadiyo ayaan ugu gurayaa ciidda.
Tani xilligaa timid xariyaha 15 bilood bac iyo dabcan daryeel kale ma ka
heshaahaydasanadkiisa hal bac aan helna. Wixii ka dambeeya waxaa nala hadlay maarkeenba, biyo hadaa ma haysano, guri ma haysano, bac ma haysano, alaab ma haysano, ifituun baa nala dir raashinka soo qaatay waxa yaroo gajafa nala siiya xoogaana ku nool meelaan ku shaqaysan alana.
Ifituun waa idinka fog tahay ilaa 7 kilomitir idin jirta, ma raashinka cunaysan ayaa 7 kilomitir u doonataan?
Aan u doonanaa markii xalihii yar nala siina gaarigacan iyo kareeto iyo waxa naga soo qaataa baabuur. Wixii aan helnaba mana soo qaadi karno, mana kasoo tagi karno. Marka oleyskaas aa jira, wixii aan helnana waxa waaye inaan gadno oo ilmaha aan ku soo hemaalno 5 kilo la imaadintaasa maanaha aan ku noolnahay.
Raashinkii laidin siiyay ayaad iibinaysaa?
Saan ugu soo qaadno oo cidda aan ku kaagno ma qaadi karno, hali yara nala siiyo. Fariintana waxa waaye in nala dejiyo oo nala bloogeeyo oo nagala warqabo oo guri nala siiyo, musqul naloo qodo oo sidii oo macna qaxootiga aan ka mid ah noqonaan rabno. Dad naga warqabo mabniin, waa iska degan.
Aad buu umaasan yahay. Kaasan wuxuu Ibraahim Nuur oo ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab. Dhinaca kale, qaxootigan ayaa dalbanaya in si degdeg ah loogu dhiso mashquulo ay ku xaajo gutaan si ay uga badbaadaan xanuunada ka dhasha nadaafad darrada, maadaama ay isdhex yaalaan saxarada caruurta iyo biyaha dhexdhaasan goobaha ay ku nool yihiin. Waa kan mid ka mid ah qaxootiga cusub oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab.
Xaladan waa mid aad arkayso oo biyaha aan dhex ficinno, caafimaadka nagu xun yahay, goobo caafimaadka aan gaari kale naga fog yihiin, aan biyahana waa naga fog yihiin. Kuwa booyada wax noo ka keeni jiray labadan maalmood sida roobka u daayay booyada nooma keenin. Halka jirgaan aad arkaysaa ku tusay ayaa biyo la keenay maanta, waan rafaadinaa biyaha way naga fog yihiin, hooy ma haysano. Saan u imaanay 12 bilood baan joognaa, saan u imaanayna hay-adda waxaan kaarkaani cuntadaasi ahayn kama haysano. Dadka qaar ma aadi karaan meelaha laga shaqaysto wax laga soo la keensado, waa waayeelo iyo curyaamiima ku jiro, way rafaadin yihiin.
bal ka waran dhinaca nadaafadda maadaama aad biyo dhex fadhidaan ma tihiin dad dabcan musqulo isticmaalo?
Annaga musqulo malayn hadda marka saharadan waa tan arkayso banaana aan iska joogno waxay saharaha ahaa oo banaanka ilmaha lagu tuurayo dadka waaweyn habeenkii maalintii lama saxrodo habeenka banaanka aadaan markay banaanka habeenkii aadaan biyihii xalay ugu hor daayay waa kuwa hadda nagu soo fatahayo sidaa dhe saxradii baa dhan taaganahay waan u rafaadinay masquulla-aanta hoyla-aanna way jirtaa waa tan aad arkayso biyaan way dhex fadhinaa.
Bal ka waran cabsida caruurta iyo haweenka maadaama aad tiri duurka fog ayaa loo xaaji gutaa.
Cabsidaasi aad iyo aad bay u daran tahay marka iyo qorayaala iska jira cabsi way jirtaa caruurta habeenkii meel dheer ma aadi karaan marka meesha lagu saxarooda waa mid aad arkayso oo kuu muuqato habeen baa la saxaroodaa maalin lama aadi karo maalin haddaa aado dadkii dhan baa duur kusoo waab lagu arkaaba waa cabsanaysaa marka waxyaabo badan baa dhibaatadeesana haysata waxaa naga warhayana malaa kaarka nala soo sii waxaa la yiri kaarkiina qaatee kolba
waa tahay muxuu yo codsiyeynaan maadaama aad culays wajahaysaan biyana dhex fadhidaan caruurtiina aad ii sheegtay inay gaajaysan yihiin.
Waxaan codsigaana u weyn in nala dejiyo nala bloqeyo nagama warhayso in nalaga warhalo nana caawiyo nala dejiyo biyo aan helno masquul aan helno hoy aan helno abaqii lagu dhaqan cidda ku dhaqan wax lagu karsan lahay aan helno intaasaa caawigaana u weyn.
Qaxootigan oo dhinacyo badan ka ararhadan ayaa nolosha la halgamaya iyadoo lagu jiro dhammaadkii bisha barakeysan ee ramadaan kuwaas oo ku soomay duruufo adag ayagoo aan helin wax caawina oo ka baxsan garamaadka yar ee bishii mar ay u feelaan waxaana culays ugu badan ku haya biyo la-aanta iyo cuntiyarida ka jirta guud ahaan xeryaha maadaama aada loo yareeyey gargaarkii la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab. Waa hagaag waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan islawararka qaxootiga balse iminka aadan ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo suudaha ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay jamiilo arbow maxamed oo ah hooyo iyada iyo qoyskeedu aanay bishii labaad qaadanin raashinka deeqda ah ee xeryaha laga bixiyo kadib markii ay u suurtageli weysay inay qaxootinimo isu diiwaan geliso xilliga loo qabtayna ay dhaaftay. waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka danyarta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga oo u badan dadkii xeryaha dib ka soo galay oo aan iyagu isu diyaarin maana farxadeedda ciidda dhaqaalo xumo darteed. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga, xeryaha qaxootiga bishii labaad waxaa raashin la-aana dad lagu qiyaasay 14,000 oo qof oo ka tirsan dadka ku xusub xeryaha qaxootiga oo ka baaqsaday inay isu diiwaan geliyaan qaxootinimo wixii ka horreeyey horraantii bishan aan ka soo gudubnay ee maarso. dadkan oo raashin billo ah ku qaadan jiray kaarar hordhaca ayaa labadii bilood oo u dambaysay laga joojiyey inay wax raashina qaataan ilaa inta ay iska diiwaangelinayaan. jamiile arma maxamed oo qoyskeedu uu ka mid yahay qoysaska raashin la-aanta noqday ayaan weydiiyey saamaynta ay kala kulmeen raashinka laga jaray iyo sababta ay isu diiwaangelin waayeen.
wallaahi maasha allah alxamdulilah maykiin sheegay raashin horta ma qaadan boonaley ahayn boonaleyna wax maletoonan dhahay alxamdulilah wixii kalena ilaahay unbaa ku sugaan laakiin raashinana siisadii maalile.
haddii aad hore raashin u qaadan jirtay maxaa sababay inaad raashin la-aan noqoto?
wallaahi ku wareerna siin unkoyna kenya lacag raashin qaadayn saabuana noo goosday hal goosdo haddii saliidii iyo digirtii wixiinana siiya ilaa bishan mayna dhahay tirakoob aa ka helintaan tirakoobkiina tabar ballan waaye.
kii aad diiwaangelinta tagteen meesha oo aad ku noqnoqoteen waad awoodi weydeen inaad gudaha gashaan oo isdiiwaan gelisaan miya?
maasha Allah gudaha ina galna awood weyn meel kasta dhinacaska mara labada albaab geel meel balaal meel inuu fursugnabo waxna yeeri la way laakiin maalintii koobadan yeeri nambarkeena markii yeeri boona cadanana si boona cad ila hadab iska wad wadan wax ii tarayta male boona blue la ka galay meesha si iyo boona kale oo cadaan oo weynaan badan labadii boonana waayna tabar uu ku qabsana ba waayneba maalinka sateegan ku hayn magac horle la yeeriyay
shaqaalaha ka shaqeynaya diiwaangelinta markay meesha idin ku arkeen ama la hadashay oo dhahdeen diiwaangelin ma anaga u nimi qaxwati cusub baanahay maxay idin sheegay
dib malaha isku sugaa la helaa magacaada dhageysay magaciiga mar hore la yeeriyay seeb wax la yeela bal iska sugaa idinka siibkiina qabteen wax hadaan ka awoodna malaha la leeyahay
diiwaangelin la'aan taas waxay sababtay raashin la'aan markii aad tagtay xarunta raashin qaybinta oo awal raashin ka qaadan jirtay maxaa lagu sheegay
markii aan meesha raashin ka qaaday seedi meelay dhahayni masoo tirkoob timaya tirkoob la'aanta oo raashin qofka siyo male inta ka bax
meeqa jeer baad ku noqotay meesha raashin qaybinta
laba jeer kana qadi laba maalin kana qadi labada maalin hadiiba mala tabli dhajidkaas keega dhe
meeqa bilood oo aad xerada joogtay ayaa raashin qaadanaysaa
inta kale maasha Allah qaaday ila sanadkan oo hadda soona laga jiro raashin waayni
xaqiiqa hadda ka heshaa raashinka aad caruurta u karinayso
maasha Allah wixii xoogayn ah shaqaysadaan dhar dhaqaalaan bahaana bi dhaamis aan bahaana waxaas alxamdulillaah ka halayna mar maanta raashin hadda meel nin saarin oo si hadaay una qaadayni ma jirto
marka xoogaaga ayaa raash dhar ku soo dhaqdaa biyo ku soo dhaamisaa meeqa ayaa shaqadaada marka murqmaalka kaasoo gala meeqa lacag kaasoo gala maalintii
wallahi yoomi ma aha bil waaye intaasina miis deema si seedan oo raashinka qaadaan bishi haddii maanta kabstankay anay lacag faylana kaal 4,000 5,000 iyo hale oo bishi iyana go'aas intaas marka ilmahan iskaaga BBA siday iyo wixii keera ka qaado baa iska darsaday laakiin sanadkan hee maasha Allah alxamdulillah wixii ilaahay sheena ma hadlay wixii inaga doontana Allah og lacagta hada dukaanka leenkii la doon laba jeer karsada jeena maalintii wax halaal wixii ilaahay aan alfa ama ambuladi ahaad ama digri bariis ahaad ama bariis dalac bilaash ahaad iyo aan kare jiray laakiin hadii soonka lan galay wixii saxuurti afurka geehir un baas ka siiyay maayney to hadana maqrabkii waqti fayl hadana casha kariye kun casha kun afur hadana iska daray bis intii soonkan la galay biraati shaahi ma wax kal dab malan saaraba
hal maalintii caruurta hal mar bay cunaan miya
ha soontii islan galay hal mar le wala aamay ilmo hadaayo ilay ambuladaani qaadayna galeeyda qamadiga wax alaab maxaas markaas maanta qada ahana karsan laakiin hada male raashin bamanankay ma gajarbo wixina wax kala go'aayo oo maanta ilmo an kariyaayo ana maqrabkii ka afurowna ma awoodo
dad baa jiray raashin laga soo qaato oo la dhaho raashin ma siiyo markii raashin ku ago oo maartay raashin laga soo qaato xerada dhexdeeda la isku noqon jiray taas adam jirto miya hadaan jirin si maxaa sababay
maya maya wax qarda ee inta ma ka aragno qof dariskayga ba usoo dhayo dhan boonalay ana inta ka bilaab ilaa arwayto budis geeska say boonalay in intayna wax wax hal oo geeg is dhaanyo ma jirto kulligaana ba hanagane haafada dadka ka jiraan wax jar un ba dadkii kaar hayay haysay maaneeto inta kaar ba an haysayna kulligaana qadne inta kale oo ilaahay aan calafayna boonada tir koobadeena meel dhahay dur dambe macna iyo jakoola la taan la laba dur hasar durka saddexaad un ba jakoola la taan kii hadaha qaaday walaal ina ninkii laba bakeer saliidka siiyayna bir ma kanagada korto
dadku waxay leeyihiin raashin ka la dhameeyay markii hore la yareeyay intaan diiwaangelin la'aantu dhicin ba raashin dhimis baa ka horreysay raashin dhimistaasaa dhibaato keentay oo dadkii isku dhex noqon jiray oo wax iska qaadan jiray iyaga baan raashin haysan arrintan maxaa ka jira
sidii oo bishan saddex toba raashinka yarya alaa nafar kiili la sii alaa nafar ana hadda qoyskay toban waay toban kiili la isii toban kiilo waa meeqa birka ama koraaniyada le waaye saliidii unbaa meel la isiiyey laba shan la iyo la siiyay raashinkii toban kiili nagadi digirtii toban kiili nagati intaasanana sii intaasi marka may qof walaalkaan wal siyaasa adana walka aamas waani adi
marka waxaan leedahay dadka dariskayga ama qaraabada ah xerada degan ee xataa raashinka qaatay waxba ima awoodi karaan
waa maya maya wax iyo maanta diin awoodi karaan oo aan oo dhaamaan maba aragooyaba waa qofka faraalo way qofka shanaalo way qofka todobaalo qofka sideed luway aninka kaaruunka kale tobanaale eeyba qof walaalkay hadda diiridan ay ka gala bakeer man darsada kor oo maanta inaan ka caawiyo ho dabka gashado anaba ma awoodi sidii man ka kadeetamay leeyman walaalka ka deelay
intii ay raashin la'aanta ku dhacday nolosha caruurta maxaa iska bedelay muuqaalkooda iyo nololahaanba maxaa iska bedelay?
markasta digsisho galaayanka bahaayan galaayanka bahaayan hadda ma jirto raashin xumeeha gashi meesha wixii wax xisaaban unbaa nagaday alxamdulilah waxaan xisaabnaan xaq alle ku sugaanay laakiin hadda wixii keer laka qaaday shay xisaaban unbaa naqday shaygaasay xisaabanna wax maanta ura ilmihii oo hadda maanta waa laka tala kor ma jirto markasta dhirisho kale nagadayan hadda kalena qasho ma jirto wax xisaaban unbaa la karay lau bikiilo geliya la saare bikiilo digira laka dare intaas hadii xal waqti ama galabtii wax iyo ka nagadayanba maleba suuqaha ka gadan raashinkaasi markii aniga dharka dhaqaaqa lacagtaana ka qaado markaasa suuqa horaan mare shan kiilo horaan ka gaday galeyda digirta waxa saasa gaday intaasa marka intii bishii ka gaarsiiyo rabaa hadii ilaahayda hadii in deeru waytana hadana diin ka qaaday
waa xilli rabadaana oo dadka ay u baahan yihiin inay cunto ay cunaan dadka Soomaan raashin la'aan waa dhacday bal soonka iyo raashin la'aantu sida ay idin saameeyeen ii sheeg
soonka aad iyo aada niga jeeqsinyo alxamdulilah ilaakiinto afki ilaahay uu miiduma karsaago maasha allah si la rabi maban afroyno ilaakiin alxamdulilah walle aamahayn biiba dhagno walle aamahayn ilaakiinto afraadka maanta oo niidan roo wax walba adaga gaatay burkoom sanbuuska dunida suubsada fadhi meeshii lacag la'aan dhidi waxa la'aan aad iyo aada an jirta
taasi waxay ahayd jamiilo arbow maxamed oo marti igu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa isu diyaariyey munaasibadda ciidda marka laga reebo dadka danyarta ah ee ku jira xeryaha qaxootiga oo iyagu aan hadalba haynin ciid iyo wax ku saabsan maadaama ay dadkaasi yihiin dad danyar ah oo aan awoodin inay iibsadaan dharka iyo waxyaabaha kale ee lagu soo dhoweeyo farxadda ciidda xabiibo cabdicasiis shaawi oo ah hooyo haysata 7 caruur ah kana mid a qaxootiga ku cusub xeryaha ayaa sheegtay in haba yaraatee aanay ciidda isu diyaarinin
ilmihii dhar idumeeyo hooyo dhar noogad hooyo iid waa imaatay hooyo maxaa ku fadhisaa hooyo ani waa fadhinaa maxaa ku ordaa kaar ma heeyo idinkaab gaajo idin dhammeysi ani iid idin ma heeyo maanta dee maxaa idin qabanaa ilmihii aa ooynaayin murugta taasna waa igu darsantaa danteedana soonka oo dhowaaday oo iidii la gaaray ilmihiiaaba ooynaayin ana dhar idu ma heeyo xaaladtaas ahaadana tii iidina kuga hadlaa
xabiiba waxay sheegtay inay weyday wax dhaqaale ah oo ay caruurteeda dharka ciidda ugu soo iibiso deenay suuqa u doonatana loo soo diiday
ma jirto ilaahayaabiila oo ka ashara dhar uma soo gadan mabana u haaya meesha tagna deeg malii soo siinay baahana tahay kaar ma qabtid meel laguga aaday ma jirto deeg ku siineen saalee lii soo dhaca guriga ku soo noqday hal maraa aaday saasaa lii soo dhacay guriga ku soo noqday kadibna ma aadin ay kale u weynaayin ayuurtii ay ka dhan niid jab ahaya maha niid jab ayuur oo sii rabta heleeni oo haddana iid la gaari iyakoo raashin huma haysa haddana iid la gaari oo dhar leheni wax leheni ayaka dhan way niid jabshinin ayki ayaalka isku mid maaha isku nii maaha saasaa adduun iskaaga joognaa maasha allah.
Xabiibe Cabdicasiis ayaa intaa ku dartay inay ku qasban tahay in maalinta ciidda ay caruurta guriga ku hayso si aanay saameyn ugu yeelan caruurta kale ee aymigooda ah ee iyagu ciidaya
guriga ku hayna guriga ku qufla maa aykaab uynaayneen dhuumadood guriga iskaaga hira ana meeshii oo qaraabka oo dadka oo raashinka uga soo tuuqsanay meesha aada maa gujigan ka barana ee xaafada joogaan lahay gurigan ku xira dadkii oo muslimka dariska ah dhaha ilmihii haddii oo waqti la gaaro iiga fura ani gujigayan ka lehaysana meeshii oo ka qaraabina iska baxsaasaa maalintaas ku dhaafina.
Deynaba Cabdinuur Cabdi oo ah 57 jir haysata 3 caruura oo ayeeye u tahay ayaa ka mid a dadka aan isu diyaarinin kana qaybgelaynin munaasibadda maalinta ciidda.
Awood umahay cunto awood uwaay dhar awood umahay haddii ilmaha labadan beri ooyto awoyo awoy un dhar falaan awoy un dhar ta aga keena ilaahay subxaana qaadirka wix ilaahay qadir maan awood umahay dhar awood umahay anataan qof yana iska ahay iska dhaaf ilmihii awood umahay waa il ooyn ayow dhar iida falaan ayow dhar iida falaan ma uu awoodi man hadda rajana amaad aad ma rajana milihi ilaahay subxaana qaadirka wix ilaahay qadira aad ka rajaysan najaasi xaarra ay ka tahay wejigi ilaahay wax kamid ma jiraa wejigi ilaahay aan ku dhaartay dha wax ana maanta aan soo gatay ama keed i yaala mas aruurtayda keed u yaala mas rajo aan leeyahay ma jirta talada ilaahay u dhiibtay.
Deynabo ayaa si la mid a xabiibo waxa u qorshaysan in maalinta ciidda ay caruurteeda guriga ku hayso oo aanay jirin xal kale oo u muuqda
ilmaha guriga ilmihii waa soo caraysana guriga banaanka ma bixin kari haddii banaanka bixiyo waxaa waaye way i dhibaayeen
dhegeystayaal
inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmedheere dhegeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid a qasiidooyinka nabi ammaanka ah
dhamaystiray barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinaya anigu Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere tan iyo todobaadka dambe intaa dib